Areena.
Näkymä junasta. Kolme nuorta istuu kylmällä asfaltilla nojaten ostoskeskuksen seinään. He hörppivät energiajuomia, nauravat isoon ääneen ja polttavat röökiä. Tupakka kiertää kolmikon piirissä sormilta sormille ja suusta suuhun. Kolmikko kuvaa puhelimen kameralla joko kuvia tai videoita toisistaan. Kaikilla on hauskaa. Jokainen nauraa ja hymyilee. Yhteinen nauru on kuin saippua kupla auringon valossa. Sen pinnassa heijastuvat kaikki sateenkaaren värit. Muutaman metrin päässä kolme haalaripukuista nuorta seisoo ja juttelee innokkaasti keskenään. He katsovat vuoroin juna-aseman kelloa ja vuoroin omia puhelimiaan. He ovat selvästi yhdessä matkalla jonnekin. Kaikilla on hauskaa, jokainen nauraa ja hymyilee. Yhteinen nauru on kuin lupaus siitä, että kaveria ei jätetä. Toisessa seurueessa tupakka tumpataan maahan. Kaksi kaverusta uppoutuu puhelimien avaruuteen. Yksi suuntaa tutkivan katseensa haalaripukuisiin. Katseessa on pohdintaa, kysymyksiä ja ehkä ohikiitävä häivähdys surua. Kunnes yksi kavereista katkaisee katseen muodostaman ajatuskuplan ja hetkellisen erillisyyden, tönäisemällä ja sanomalla, hei, kato tätä.
Kuulumisen kokemus on avainasioita sille, että voi kokea olevansa niin kuin turvassa, että se mitä ikinä onkin meneillään ei ole yksin mun harteilla.
Mä olen Satu Kivelä. Kuuntelet Havaintoja ihmisestä -sarjaa, jossa selvitän ihmisyyden mysteerejä. Miten ja miksi asunnottomista ja päihderiippuvaisista nuorista tehdään toisen luokan kansalaisia? Ja mitä siitä seuraa? Tähän jaksoon tulleiden kokemusten kautta hahmottuu se, etteivät apua tarvitsevat lapset ja nuoret elä missään tyhjiössä. Heidän elämäänsä vaikuttavat niin perhesuhteet, taloudellinen tilanne kuin yhteiskunnalliset instituutiot varhaiskasvatuksesta koulutukseen. Keiju Vihreäsalo on Helsingin yliopiston postdoc-tutkija. Alkoholitutkimussäätiön rahoittamassa palvelujärjestelmien toiseuttavat ja yhteisyyttä rakentavat käytännöt päihdeongelmista kärsivien lasten, nuorten ja perheiden näkökulmasta tutkimushankkeessa. Vihreäsalo vietti 2 kuukautta tukipisteessä, joka auttaa päihdeongelmaisia ja asunnottomia nuoria. Vihreäsalo teki etnografista tutkimusta, haastatteluita ja seurasi nuorten elämää läheltä.
Yksi nuori, jolla oli pitkä lasten kotihistoria 11-vuotiaasta alkaen, niin kuvas, kun mä kysyin, hän kertoi, että oli ollut yksi sosiaalityöntekijä, joka oli niin kuin ihan hyvä tyyppi, mutta että se ei ollut sitten kestänyt kauaa, kun se työntekijä oli vaihtanut johonkin toiseen tehtävään, mutta että se oli ollut hyvä tyyppi. Ja mä kysyin, että miksi se oli hyvä tyyppi tai mikä siitä teki hyvän tyypin, niin sitten se sanoi, että esimerkiksi, että se jätti mut autoon odottamaan niin kuin yksin, että se tuntui tosi niin kuin erikoiselta, että se niin kuin luotti häneen niin paljon, että se jätti hänet odottamaan autoon, kun se meni käymään jossain.
Pyysin ihmisiä kertomaan tätä jaksoa varten kokemuksiaan. Kysyin, millä tavalla sinun mielestäsi Suomessa suhtaudutaan avuntarvetta oireileviin lapsiin ja nuoriin? Mikä edistää tai estää lapsen ja nuoren avun saamista? Millaisia kokemuksia sinulla on suomalaisen yhteiskunnan palvelujärjestelmistä? Oletko saanut lapsena ja nuorena apua ja tukea, kun olet sitä tarvinnut? Millä tavalla lapsena ja nuorena saatu tuki tai toisaalta avun ulkopuolelle jääminen on vaikuttanut elämääsi? Kiitos kaikille kokemuksia jakaneille. Tähän jaksoon kokemuksensa lähetti myös nimimerkki Kujakatti, joka on nyt 30. Kujakatti sanoo, että hänen lapsuuden perhettään yritettiin auttaa, koska lasten turvattomuus ja ahdinko nähtiin monelta eri taholta. Kujakatin äiti ei kuitenkaan osannut ottaa apua vastaan, joten kukaan ei pystynyt puuttumaan tilanteeseen.
Hakeuduin itse yhtenä päivänä koulun jälkeen nuorten kriisipisteelle. Vaikeisiin kotioloihin sain lopulta apua lastensuojelusta. Siitä lähti melkoinen ratas pyörimään. Koulussa oirehdintaani ei osattu suhtautua. Minua pidettiin vaikeana nuorena, alisuoriutujana ja uhmakkaana.
Teen 2 havaintoja ihmistä -sarjan jaksoa liittyen siihen, millaiset asiat edistävät ja mitkä estävät lasten ja nuorten avun saamista yhteiskunnassa. Tässä ensimmäisessä jaksossa keskitytään avun saamisen esteisiin, edellytyksiin, toiseuttamiseen ja siitä seuranneisiin ongelmiin. Toisessa jaksossa tarkastellaan kriittisesti suomalaiseen palvelujärjestelmään liittyviä normatiivisuuksia ja oletuksia apua tarvitsevien ja hakevien nuorten tiedoista ja taidoista. Kaikki kokemuksia tähän jaksoon jakaneet antoivat suostumuksensa myös siihen, että heidän tarinansa voi olla mukana palvelujärjestelmien toiseuttavat ja yhteisyyttä rakentavat käytännöt päihdeongelmista kärsivien lasten, nuorten ja perheiden näkökulmasta tutkimushankkeessa. Tutkijoina tuossa hankkeessa ovat siis Keiju Vihreäsalo, Anna Leppo ja Riikka Perälä Helsingin yliopistosta. Luen Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sivuilta, että lapsiperheiden suhteellinen köyhyys on kasvanut 1990-luvulta lähtien. Köyhyys on usein ylisukupolvista ja lisää merkittävästi eriarvoisuutta. Köyhyys vaikuttaa kielteisesti vanhemmuuteen ja nakertaa lasten hyvinvointia ja vaikuttaa myös oppimiseen kielteisesti. Monissa tutkimuksissa on todettu köyhyyden lisäävän stressiä, joka puolestaan heikentää ajattelua. THL mukaan köyhyys voi tuottaa lapselle häpeää, ulkopuolisuuden tunnetta ja osattomuutta, jos ei voi osallistua ikätovereiden kanssa harrastuksiin tai muuhun vapaa-ajan toimintaan. 50 nimimerkki Luokkaretkellä kertoo viestissään syntyneensä kouluttautumattomaan pienyrittäjäperheeseen, jolla oli vakavia taloudellisia haasteita.
Äidilläni diagnosoitiin skitsofrenia, kun oli 10-vuotias. Minua myös kiusattiin vakavasti ollessani 7. luokalla. Kärsin yksinäisyydestä koko yläasteen ajan. Se on kuitenkin positiivista, että jättimäisessä yli 800 oppilaan yläasteessa huomattiin yksinäisyyteni. Yläasteen terveydenhoitaja oli kuullut opettajilta, että olen aina yksin koulussa. Terveydenhoitaja kysyi, että onko minulla lainkaan ystäviä. Koin niin suurta häpeää, että valehtelin minulla olevan ystäviä koulun ulkopuolella.
Nimimerkki Kantakaa vastuu riittävistä ja ammattitaitoisista resursseista on 63-vuotias. Hän kertoo viestissään, että on vanhempana todennut pienen paikkakunnan, päiväkodin, koulun ja oppilashuollon ammattitaidottomuuden ja välinpitämättömyyden. Hän pohtii, että asema yhteisössä vaikuttaa kohteluun. Henkilökunta voi huonosti tilojen pienuuden, homeongelman ja resurssien vähyyden vuoksi. He keskittyvät keskinäisiin kähinöihin. Lapset ovat oman onnensa nojassa, lasten ryhmäyttämistä ei tehty, lapsia ei valvottu, kiusaamiseen ei puututtu, eikä kohdattu lapsia yksilöinä ja oltu läsnä. Nimimerkki Kantakaa vastuu riittävistä ja ammattitaitoisista resursseista sanoo, että henkilökunta oli niin sanotusti vain töissä ja sama meno jatkui koulussa. Vanhat opettajat elivät entisillä opeilla, ainakin pari kohdisti pahan olonsa oppilaisiin ja kiusasi heitä, antaen myös koko luokalle vapauden kohdella huonosti rehtorin tukemana. Koulussa ei ollut erityisopettajaa, avustajia, oppilashuoltoa, kuraattoria ja psykologeja. Myös halu auttaa yksilöitä puuttui. Erikoistarpeita omaavat lapset integroitiin samoihin ylisuuriin ryhmiin ilman tukea. Nimimerkki Kantakaa vastuu riittävistä ja ammattitaitoisista resursseista sanoo viestissään, että lasten ja nuorten kustannuksella on säästetty vuosikymmenien ajan. Tuloksena on lasten ja nuorten pahoinvointi. Opettajat ja tarhojen henkilökunta syyttää vanhempia lasten pahoinvoinnista. Nimimerkki Kantakaa vastuu riittävistä ja ammattitaitoisista resursseista on 63-vuotias. Hänen näkemyksensä mukaan kasvatusammattilaiset pyörittävät mielellään papereita ja pitävät kehityskeskusteluita 1-vuotiaille. Hänen mukaansa kasvatusammattilaiset eivät ota vastuuta lasten ja nuorten turvallisuudesta tarhoissa ja kouluissa, vaan elävät omassa valtakuplassaan. Nimimerkki Kantakaa vastuu riittävistä resursseista on omien sanojensa mukaan havainnut aitoa yhteistyötä ja lapsista välittämistä vain 1 opettajan kohdalla. Vihreäsalon mukaan suomalaisessa koulujärjestelmässä on taipumus keskittyä ainoastaan opetussisältöjen välittämiseen.
Kun tarkastellaan tätä ilmiötä näiden päihden nuorten nykyisyydestä käsin, niin ne aikuiset, jotka on katsoneet poispäin, on tosi merkittävässä roolissa Ja tästä syystä, koska meidän lapset ja nuoret viettää niin merkittävän osan elämästään koulussa, koululla on ollut monien näiden mun kohtaamien nuorten elämässä aika iso rooli. On kyse aikuisista, jotka kääntää pään pois, ei halua nähdä. On kyse palvelujärjestelmien välisestä yhteistyökyvyttömyydestä, eli koulu ja joku toinen instanssi ei pelaa yhteen, ei pystytä huomioimaan lapsen perhetilannetta tai lapsen vaikkapa neuropsykiatrisia, eli neuropsykiatriset on tunnetaan parhaimmin ehkä autismin ja ADHD:n kirjon ongelmien kautta, niin ei pystytä esimerkiksi reagoimaan niihin sellaisella tavalla, että lapsi tai nuori saa tukea silloin, kun sille vielä olisi tilaa ja sille vielä lapsi tai nuori olisi vastaanottavainen.
Nimimerkki Kujakatti on 30. Hän haki itse apua vaikeisiin kotiolosuhteisiin nuorten kriisipisteeltä. Hän sai apua lastensuojelusta, jonka kautta Kujakatin sanojen mukaan lähti iso pyörä pyörimään.
Turrutin päihteisiin pahaa oloani ja lopulta muutuin hyvin itsetuhoiseksi. Vaihtuvat sosiaalityöntekijät ja laitospaikat toivat vain lisää ongelmia. Koulussa minut laitettiin tarkkailuluokalle, muiden vaikeiden sekaan. Muuta vaihtoehtoa ei nähty. Tarkkailuluokalla oppiminen oli entistäkin vaikeampaa. Meidät ikään kuin siirrettiin sivuun näkyvistä, ja jotta muut normaalilla luokalla saivat opiskella ilman meitä.
Luen Helsingin Sanomien mielipideosaston kirjoituksesta lokakuussa 2022 nimimerkki lukutaitoa arvostavan äidin kirjoituksen. Hän pohtii, että millä tavalla koulujen inkluusiomalli on vaikuttanut esimerkiksi siihen, millaista tukea lukivaikeuksista kärsivät oppilaat saavat. Lukutaitoa arvostava äiti sanoo, että hänen alakoulua käyvät lapsensa eivät ole saaneet yksilöllistä laaja-alaisen erityisopettajan apua. Fonologisen prosessoinnin ja lukusujuvuuden harjoittelu on jäänyt täysin vanhempien harteille. Kaikilla lapsilla ei ole samanlaista tukea tarjolla kotona, joten se asettaa lapset ja nuoret epätasa-arvoiseen asemaan koulussa. 30. nimimerkki Kujakatti sanoo viestissään, että hänellä oli lapsena vaikeuksia oppimisessa, eivätkä kotiolotkaan olleet parhaimmat. Kujakatti laitettiin nuorena niin sanotulle tarkkailuluokalle. On sekin muuten aikamoinen sana, tarkkailuluokka. Kujakatti kertoo kokemuksistaan näin.
Opettaja kirjaimellisesti loikoili luokan peränurkassa ja antoi meidän tehdä ihan mitä kukakin halusi. Yksi luki kirjaa, toinen pelasi koneella tai kuunteli musiikkia. Enpä silloin nuorena valittanut, mutta näin jälkeenpäin kaduttaa, ettei tämä tullut esille. Sillä paljon jäi oppimatta. Pääsin nuorena mukaan nuorisoasiainkeskuksen projektiin, joka oli suunnattu nuorille, joilla oli erilaisia vaikeuksia elämässään. Ryhmästä oli iso apu. Ryhmän aikuisiin muodostui syvä suhde, joka kannattelee vielä tänäkin päivänä.
Luen Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen nettisivuilta, että lapsuuden perheen kasautuvat ongelmat voivat vaikeuttaa nuoren pärjäämistä. Lapsuuden perheen olosuhteet eivät kuitenkaan yksistään määritä nuoren elämää. Syrjäytymisriski voi koskettaa myös sellaisen perheen nuorta, jossa ei ole suuria ongelmia. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan syrjäytymisriskiä nuorten kohdalla kasvattavat matala koulutus, pitkäaikainen työttömyys, köyhyys ja päihde- ja mielenterveysongelmat.
Niitä tarinoita, joita mulla oli niin kuin kunnia ja etuoikeus kuulla, niin kyllä niitä niin kuin värittää semmoinen hyvin erikoinen lapsen ongelman käsittely erillisenä hänen vanhempiensa tilanteesta tai erillisenä vaikkapa hänen niin kuin terveyden tilastaan, jos nyt ajattelee vaikkapa niin kuin näitä nepsylapsia, joita siinä niin kuin, siellä tuli jonkun verran niin kuin esiin, että sehän lisää nepsykirjolla oleminen lisää niin kuin syrjäytymisriskiä merkittävästi. Se ihmeellinen ilmiö, jossa lapsi ja nuori, kun käytös alkaa olla niin kuin ongelmakäyttäytymiseksi tulkittavaa, niin, niin siinä kohtaa niin kuin sen lapsen, nuoren niin kuin ikä leikataan siitä ilmiöstä irti. Sitä värittää jonkunlainen hiukan vanhahtava ajatus moraalisesta ongelmasta, että ikään kuin siellä olisi vieläkin niin kuin läsnä semmoinen niin kuin pahantapaisuutta koskeva ajattelu, joka oli vanhastaan esimerkiksi lastensuojelussa semmoinen ajatus, että on niin kuin pahantapaisia. Lapsi ja nuori niin kuin leikkautuu irti muista ominaisuuksistaan ja ympäristöstään ja jää vaan se ongelma käyttäytyminen, että se on siellä niin kuin tämän ilmiön syntymisen ytimessä on niin kuin ajattelua, joka leikkaa sen oireilun niin kuin erilliseksi, kaikesta muusta riippumattomaksi ilmiöksi, tai ne muut asiat ikään kuin jää marginaaliin, kun ehkä pitäisi niin kuin pohtia sitä, että olisiko ne ehkä sittenkin pikemminkin ne muut asiat, joiden pitäisi olla ikään kuin päähuomion kohteena.
Lasten ja nuorten asema yhteiskunnassa on alisteinen suhteessa vanhempiin, varhaiskasvatukseen ja kouluun. Ei ole nuoren syy, jos hän ei saa esimerkiksi tarvitsemansa tukea ja ymmärrystä esimerkiksi neuromoninaisuuteen. Neuromoninaisuuskäsitteen kautta tuodaan esille sitä, että neuromoninaisuus on nimenomaan ominaisuus muiden joukossa. Se voi tarkoittaa esimerkiksi autismia tai ADHD:ta, joka vaikuttaa lapsen oppimiseen, keskittymiseen ja käyttäytymiseen. Nimimerkki Tainaho on 59-vuotias. Hän sanoo, että toisinaan opettajat tietämättömyyttään ja taitamattomuuttaan turhaan eskaloivat tilanteita neuromoninaisten lasten kanssa kommunikoidessaan. Tainahon mukaan opettajien tulee vuorovaikuttaa kunnioittavasti lapsen kanssa huolimatta tämän ominaisuuksista tai käytöksestä. Millaisia palveluita pitäisi olla tarjolla lapsille ja nuorille? Tainaho toivoo myös väkivallattoman viestinnän opetusta lapsille, perheille ja opettajille. 50 nimimerkki luokkaretkillä syntyi köyhään pienyrittäjäperheeseen. Häntä kiusattiin 7. luokalla. Nimimerkki luokkaretkellä päätti hakea yläasteen jälkeen kauemmaksi kouluun, jossa hän ajatteli luovansa itselleen uuden roolin.
Opiskelin toisen asteen oppilaitoksessa ja suoritin ylioppilastutkinnon iltalukiossa ennen varusmiespalvelukseen menoa. Hain yliopistoon ja toista kertaa haettuani pääsin sisään. Työpaikan saamisessa oli haasteita, mutta lopulta päädyin asiantuntijatehtäviin. Tavoitteen mukaisesti elän tällä hetkellä keskiluokkaisessa oravan pyörässä, johon kuuluvat vaimo ja lapset, joilla on harrastuksia. Arvostan kiireistä elämääni, koska tiedän, mitä luokkaretkeni on minulta vaatinut. Olen tehnyt sen ihan itse. Lapsen tai nuoren voi olla vaikea luottaa ihmiseen, joka tarjoaa apua. Tästä syystä apua olisi hyvä tarjota useamman kerran.
Kaikille ei valitettavasti käy yhtä hyvin kuin nimimerkki luokkaretkelle, joka haastavista lähtökohdista raivasi tiensä eteenpäin. Tällaisten ihmisten taustalta usein löytyy ihminen, joka on uskonut ja luottanut heihin, nähnyt heissä jotain sellaista, mitä muut tai edes he itse eivät ole nähneet. Luokkaretken tarina ei kuitenkaan ole koko totuus, vaan pikemminkin poikkeus. Yksittäistä niin sanottua sankaritarinaa ei voi yleistää. Kaikki eivät saa sellaista tukea, apua ja kannattelua kuin tarvitsisivat. Se on aktiivista syrjäyttämistä.
Näiden nuorten niin kuin omissa kokemuksissa tuli esiin se hämmästys. Jälkikäteen ihmettelee sitä, että miten ne ei niin kuin puuttunut tai miten ne ei niin kuin nähnyt tai muisto siitä, että johonkin tilanteeseen on reagoitu irtisanomalla määräajaksi. Yhteiskuntatieteilijän huomio kiinnittyy sidoksiin. Pidetäänkö hankalasti käyttäytyvästä lapsesta ja nuoresta ikään kuin positiivisesti kiinni, vai katkaistaanko sidettä? Ja ei tarvitse ihmisestä ihan hirveän paljon tietää, että tietää sen, että niin kuin sidoksen katkaiseminen on aina niin kuin äärimmäinen toimi ihmiselle, että ihminen on sosiaalinen eläin ja tarvitsee toisia ihmisiä. Että ajateltiin sitä sitten mikronäkökulmasta niin kuin intiimisuhteina, vanhempien lasten välisinä suhteina, ystävyyksinä, kahden tai muutaman ihmisen kohtaamisena tai sitten niin kuin semmoisena isoina yhteiskunnallisina rakenteina, niin kuulumisen kokemus on avainasioita sille, että voi kokea olevansa niin kuin turvassa, että se mitä ikinä onkin meneillään ei ole yksin mun harteilla. Että näillä nuorilla, joita mä kohtasin, niin oli hyvin vahvaa yksin jäämisen ja niin kuin kokemus siitä, että asiat on omalla vastuulla. Hyvin varhain on alkanut syntyä se kokemus, että kukaan ei otakaan musta koppia, kukaan ei pidäkään musta kiinni, kukaan ei välitäkään, kun mulla on hätä, vaan mut lähetetään pois, mut irtisanotaan, aikuinen kääntää katseen pois ja keskittyy johonkin muuhun. Näistä pienistä kohtaamattomuuksista alkaa vähitellen muodostua semmoinen niin kuin ihmissaasta identiteetti. Ja tämä on niin kuin käsite, jota nämä nuoret itse käyttää. Ne nimittää niin kuin itseään tai kokee olevansa toisen luokan kansalaisia tai ihmissaastaa. Että se ei tapahdu niin kuin yhdessä epäonnistuneessa kohtaamisessa tai kiistatilanteessa vaikkapa opettajan kanssa, vaan se muodostuu niin kuin monien kohtaamattomuuksien kautta se kokemus, että kukaan ei pidä musta kiinni ja kaikkiin mun ongelmiin reagoidaan niin kuin kurilla ja rankaisemisella.
Osa haavoittuvassa asemassa olevista lapsista ja nuorista syrjäytetään yhteiskunnasta. Koulunkäynti saattaa jollakin olla takkuista hoitamattoman ja diagnosoimattoman ADHD vuoksi. Kyse ei ole mistään pikkujutusta. Luen Päihdelinkin sivulta faktan, joka pysäyttää. Mä en ainakaan tiennyt, että tunnistamaton ja hoitamaton ADHD lisää riskiä päihderiippuvuuden syntymiselle. Joidenkin tutkimusten mukaan joka neljännellä päihderiippuvaisella on ADHD.
Törmäsin tuolla Etnografiassa moniin niin kuin erittäin mahtaviin niin kuin ohjaajiin, jotka noissa matalan kynnyksen paikoissa toimii nuorten kanssa, niin siellä eräs Aki sanotti niin kuin hyvin sitä niin kuin syrjäytymisen ja syrjäyttämisen välistä dynamiikkaa, eli niin kuin ajatus siitä, että jos me puhutaan syrjäytymisestä, niin me häivytetään sitä niin kuin aktiivisuutta siinä toiminnassa, eli sitä niin kuin syrjäyttämistä, aktiivista syrjäyttämistä, mitä sen niin kuin nuoren polun matkan varrella on ehtinyt tapahtua ja jossa jo pelkästään hänen ikänsä puolesta ei voida ajatella, että se nuori on ollut siinä se niin kuin aktiivisempi ja määrittävämpi osapuoli, vaan niin kuin puhtaasti niin kuin valta-asemasta käsin katsottuna on niin kuin pakko huomioida, että se syrjäyttäminen on ollut niin kuin palvelujärjestelmien ja aikuisten taholta ja palvelujärjestelmissä toimivien aikuisten taholta niin kuin aktiivista. Että se ei ole jotain, mitä tapahtui sattumalta tai ikään kuin, niin kuin jonkun asian sivutuotteena, vaan se niin kuin tapahtui konkreettisten valintojen kautta, jossa toisena osapuolena oli alaikäinen.
Sankaritarinoiden tyranniassa asunnottomille ja päihderiippuvaisille on iästä riippumatta varattuna toisen luokan kansalaisen laatikko. Heidät nähdään olevan yksin vastuussa ongelmista, jotka eivät liity millään tavalla niin sanottuihin kunnon kansalaisiin. Ville Verkkapuro on kirjoittanut dokumenttiromaanin nimeltään Pete. Verkkapuro on vailla vastauksia. Hänen reppunsa täyttyy kysymyksistä liittyen isän kuolemaan, lapsuuteen, päihteisiin ja hyvään elämään. Pete dokumenttiromaanissa Verkkapuro sanoo, että riippuvuudesta kärsiviä toiseutetaan. Toiseuttaminen on prosessi, jossa ihmistä ei nähdä yhtä arvokkaana, vaan riippuvuuden ja ongelmien kautta. Toiseuttaminen on itse asiassa aika väkivaltaista. Tai miltä tämä susta kuulostaa?
Heiltä viedään semmoisia niin kuin ihmisyyteen kuuluvia ominaisuuksia ja piirteitä, joita me pidetään niin kuin itsellemme ominaisina, suotavina, tyypillisinä, inhimillisinä. Eli tietyllä tavalla niin kuin heidät nähdään helposti NS-sieluttomina tai persoonattomina, kärsimyksettöminä, historiattomina, että ikään kuin he syntyisivät johonkin toiseuteen, joka on jossain toisaalla ja meidän elämästä irrallaan, niin mä peräänkuuluttaisin päihdeongelmista puhuttaessa sitä toiseuttamista kyseenalaistavaa ajattelua ja semmoisia näkökulmia ja keskusteluja, jossa asetetaan kyseenalaiseksi se me-he-ajattelu ja katsotaan sitä ilmiötä vähän uudesta suunnasta.
Keijo Vihreäsalo haastaa käsityksen yksilöstä, joka on kussakin tilanteessa vain omien valintojensa vuoksi. Lapsen ja nuoren päihdeongelman syntyminen on Vihreäsalon mukaan myös rakenteellinen ongelma. Ne ovat seurausta aiemmista asioista, joihin nuoret itse eivät ole voineet vaikuttaa. Nimimerkki Kujakatti pääsi nuorena mukaan nuorisoasiankeskuksen projektiin, joka oli suunnattu nuorille, joilla on vaikeuksia elämässään. Ryhmästä sai Kujakatin mukaan tukea, mutta muutakin apua olisi tarvittu jo aiemmin.
Hakeuduin vasta 19-vuotiaana kunnon avun piiriin, mutta siinä kohtaa olin jo hyvin syvissä vesissä, pahan päihdeongelman ja mielenterveysongelmien kanssa. Vietin jaksoja suljetulla osastolla, kunnes vahvistuin niin, että kykenin aloittamaan psykoterapian. Olen käynyt nyt 7 vuotta terapiassa. Luulen, että yhteiskunnalle olisi tullut halvemmaksi, jos minua olisi voitu auttaa aikaisemmin. Asiat eivät olisi silloin menneet niin pitkälle. Minulla todettiin aikuisiällä ADHD, joka hoitamattomana oli monien ongelmien takana. ADHD:n tunnistaminen ja hoitaminen ajoissa olisi vaikuttanut paljon elämääni.
On olemassa kynnys- ja risteyskohdissa olevia lapsia ja nuoria, jotka tarvitsevat tukea, tai heidän perheitään, jotka tarvitsevat tukea. Ja tällöin me puhutaan köyhyydestä, mahdollisesti perheen, vanhempien päihdeongelmista, yksinhuoltajuudesta, neuropsykiatrisista ongelmista tai ilmiöistä ja erilaisista elämäntapahtumista, jotka voi altistaa sille, että lapsi tai hänen vanhempansa ajautuu semmoiseen niin kuin turbulenssiin, jossa niin kuin tuen tarjoaminen, matalan kynnyksen tuen tarjoaminen voisi ehkäistä ongelman syvenemistä. Ja silloin niin kuin me ei enää puhuta heistä, vaan silloin me puhutaan meistä kaikista, jotka ollaan elämän turbulensseissa erilaisissa tilanteissa ja erilaisista syistä. Ja se voi koskettaa meitä kaikkia. Silloin menee rikki se ajatus, että tämä ongelma tapahtuisi jossain toisaalla, vaan se tapahtuukin niin kuin meidän kanssa, meidän silmien edessä näistä palvelujärjestelmistä huolimatta.
Millaista on elämä näkymättömissä ja näkymättömänä yhteiskunnan reunoilla? Keiju Vihreäsalo vietti 2 kuukautta tukipisteessä, joka auttaa päihdeongelmaisia ja asunnottomia nuoria. Vihreäsalo teki etnografista tutkimusta, haastatteluita ja seurasi nuorten elämää läheltä. Millaista arki on? Ei ole pankkitunnuksia, ei henkkareita, ei puhelinta, ei kotia, ei ole luottotietoja, ei ole luottamusta. Vaatteet ovat kaverilta lainattuja. Nuoret kertovat Vihreäsalolle, että he kokevat olevansa ihmissaastaa. Ihminen on läpensä sosiaalinen eläin. Luemme muiden eleistä ja mikroilmeistä arvoamme toistemme silmissä. Nyt herää kysymys, että miksi nuoret kokevat olevansa ihmissaastaa ja kenen vastuulla se on. Kiitos, että kuuntelit, mitä ajatuksia jakso herätti. Lähetä viestiä havaintoja.ihmisestä @yle.fi. Moikka!